dərslərə müəllimlər köhnə kitablarla gəlmir, yeni dərc olunmuş məqalələrlə gəlir və onların əsasında öz mühazirələrini qururlar.
14-24
Prezident təqaüdünə düşmək istəyir.
Planlarım hələlik məni yeni mahnılar üzərində işləməkdir, hələlik indi. Və çox istəyirəm ki, mən musiqi ilə dərinlə məşğul olum.
Gəl, gəl ay müştəri, gəl. Gözəl gözəl saplardan, ha, yorğan sapı, ipək sap.
14-24 Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülker Akif qızı. Bugün Fransadakı Aix-Marsel Universiteti barədə məlumat verəcəm. Aix-Marsel Universitetində təhsilin üstün cəhətlərini isə indi bu ali məktəbdə doktoranturada təhsil alan Xuraman Mustafayevdan eşidəcəyik. Bu yaxınlarda Azad Azərbaycan telekanalında yayımlanan Yeni Ulduz müsabiqəsinin qalibi gənc ifaçı İlhamə Qasımova da verilişimizin qonağıdır.
Xoş gəlmişsən İlhamə. Çox sağ olun. Dəvət elədiyinizə görə.
Veriliş boyu İlhamənin ifasını dinləyəcək, onun gələcək planlarından xəbər tutacağıq. Amma əvvəlcə Aix-Marsel Universiteti barədə öyrəndiklərimi danışmaq istəyirəm. Fransadakı Aix-Marsel Universiteti elə bu adla 1896-cı ildən fəaliyyət göstərir. Universitetə aid binalar iki şəhərdə, Aix və Marsel şəhərlərində yerləşdiyindən ali məktəbə bu adı veriblər. Aix-Marsel Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, maliyyə və başqa ixtisaslar üzrə təhsil almaq olar. Universitetin müasir kitabxanası, fən laboratoriyaları, idman kompleksi və kompüter mərkəzləri var. Xaricdən olan tələbələr universitetdəki fransız dili kursuna da yazıla bilərlər. Özü də pulsuz parasız. Bu ali məktəbdə təhsilin səviyyəsi barədə isə artıq Aix-Marsel Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almış və hazırda ilə orada doktoranturada təhsil alan Xuraman Mustafayevanın dediklərini eşidək.
Təhsil təbii ki, yüksək səviyyədədir və dərslərə müəllimlər köhnə kitablarla gəlmir, köhnə kitablara məlumat vermir, təzə elmi məqalələrlə gəlir, yeni dərc olunmuş, hətta dərc olunmamış hələ də məqalələrlə gəlir və onların əsasında öz deməli, mühazirələrini qururlar. Onların bazaları var, onlar elmlə bəlkə də daha çox məşğul olurlar və məsəl üçün bir kafedradır. Kafedranın həm research şöbəsi var, yəni elmi tədqiqatla məşğul olan, həm də təlim şöbəsi var, dərs deyən şöbəsi var və bu təlim şöbəsində müəllim öz apardığı tədqiqat haqqında danışırdı, təbii haldır və onun yerində maraqlı alınır dərslər.
Xuramanın dediyinə görə Aix-Marsel Universitetində təhsil alan tələbələr dərs oxumaqla yanaşı əyləncədən də geri qalmırlar.
Orada, məsəl üçün, il boyu nəsə aktivitə deyirlər, yəni nəsə bir sərgilər, nümayişlər təşkil olunur. Məsəl üçün, başqa ölkələrə maraqları çoxdur, onlara başqa ölkələrin mədəniyyətindən həsr olunmuş sərgilər təşkil edirlər. Sərgi də əsasən ibarətdir, onların deməli, mətbəxindən nəsə balaca bir qəlyanatılar hazırlayırlar və onların satışı. Bunun tələbələr özləri təşkil edir. Sonra, məsəl üçün, rəqsinə maraqlandılar. İldə bir dəfə ya iki dəfə səhnə quraşdırırlar universitetin, misal üçün, girişində və universitetin tələbələri nəsə bir səhnələr qururlar, rəqslərini qururlar. Yəni, belə də, necə deyirlər, öz fəaliyyət səviyyəsində nəsə bir səhnəcilər göstərirlər.
İndi də sıra gəlib çatdı Aix-Marsel Universitetinə qəbul olmağın yollarından danışmağa. Təəccüblənəcəksiniz, çünki bu ali məktəbə qəbul olmaq üçün heç bir imtihan vermək tələb olunmur. Universitet müraciət edən hər bir tələbəni, o cümlədən xarici tələbəni qəbul edir. Yalnız bir il təhsil aldıqdan sonra imtihan verməli olursan, əgər bir il ərzində öyrəndiklərinə dair imtihanda uğur qazanmasan, universiteti tərk etməli olursan. Aix-Marsel Universitetində tədris haqqı da çox deyil. Tələbələr yalnız qeydiyyatdan keçmək üçün 200-300 avro arası məbləğ ödəyirlər. Bundan başqa heç bir ödəniş tələb olunmur. Azərbaycanlı tələbələr Fransanın Aix-Marsel Universitetinə həm fərdi yolla, həm də Fransa səfirliyinin hər il təşkil etdiyi təqaüd proqramı ilə daxil ola bilərlər. Təqaüd proqramına ərizə vermək üçün əsas şərt tələbənin fransız dilini bilməsidir. Ümumiyyətlə, Xuraman deyir ki, Fransada təhsil almaq istəyən tələbə fransız dilini zəif də olsa bilməlidir.
Dili bilmədən oraya getmək biraz çətindir, çünki fransız xalqı öz dilini yalnız meyillidir, bunun xüsusiyyətlərindən biridir. Onlar xarici dilləri sevmirlər, belə deyək. Amma o ki qaldı başqa şeylər, məsəl üçün elmi tədqiqatla məşğul olan tələbələrə, bəli onlar ingilis dilini bilərək də orada oxuya bilərlər, elmi işlərini apara bilərlər. Sadəcə konkret bilmək lazımdır nə istəyirsiniz. Bu çox vacib bir məqamdır. O tələbə hansı ki bilir nə istəyir və nə ilə məşğul olmaq istəyir, nə sahədə işləmək və oxumaq istəyir, onu deməli bir proyekt şəklində çatdırsa, tapdığı bir insana, universitet təmsilçisinə, elmi rəhbərə və s. deməli elmi şəkildə yüksək səviyyədə onu çatdırsa bir proyektini, mənə elə gəlir ki onun qəbul olmağı şansı çoxdur.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14 imtihanında hamıdan fərqlənmək heç də hər tələbənin işi deyil. Elvin İsmailov bu il yerli ali məktəblərə qəbul imtihanında ən yüksək bal 697.5 bal toplamaqla 105 min abituriyent arasında birinci olub. Elvinlə söhbəti sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Əlibəyli təqdim edəcək.
Gözlənilirdi yəni yüksək balı toplamaq, amma bu dərəcədə özüm də çox da inanmırdım, amma alındı nəsələ.
Sumqayıt şəhərindəki Nizami Gəncəvi adını Texniki Təbiət Elmləri Liseyinin məzunu olan Elin İsmailov, ali məktəblərə indiyə qədər test üsulə keçirilən qəbul imtihanında ən yüksək bal toplamış tələbədir. O, bu il 697.5 balla Prezident Yanında Dövlət İdarə Etmə Akademiyasının Menecmentli Fakültəsinə daxil olub. Qəbul imtihanlarında balların yuxarı həddi isə 700 baldır. Yəni, Elin 2.5 balı toplasaydı, maksimal həddi yığmış olurdu. O, imtihanda 120 sualdan 119 düzgün cavab verdiyini deyir. Elvin imtihanda yüksək nəticə göstərəcəyinə əmin olsa da, nəticələr elan olunana kimi həyəcanlandırdığını da gizlətmədi.
Cavaba çıxana kimi həyəcanlandım, qorxurdum, nəsə səhv qaralayaram, eləyərəm, ondan qorxurdum, amma düzü xəbərim yox idi, həyətliydim, evə axşam gələndə anan ilk dəfə dedi.
Elvin deyir ki, oxuduğu məktəb onun yüksək nəticə göstərməsində böyük rol oynayıb. Məktəb vaxtı ədəbiyyat fənnindən keçirilən olimpiyadalarda iştirak etməsi və Cəmil müəlliminin keyfiyyətli dərs keçməsi onun məqsədinə çatmaqda yardımçı olub.
İlk növbədə 11-ci sinifə kimi məktəbdə yaxşı təhsil almağım, sonra isə 11-ci sinifdə yaxşı təkrar eləməyim kömək olub. Riyaziyyatdan yəni, müəllim yaxşı keçirdi dərsi, yüksək səviyyədə keçdiyinə görə yəni, məsləhət bilinməmişdi getmək müəllim yanına riyaziyyatdan. Ədəbiyyatdan da olimpiyadaya getmişdim 9-10-cu siniflərdə, ona görə ki, dərsinin yarısını getmişəm müəllim yanına. Digər fənlərdən isə sentyabrdan olmayı hazırlaşmışım. Yəqin ki, diqqətli olmağım da kömək eləyib.
Bir vaxtlar müstəndik olmaq istəyən müsahibin indi bu istəyin sadəcə uşaqlı qarşısı olduğunu deyir. İxtisas seçimində tam sərbəst olan Elvin, menecmentli sahəsinə maraqlı olduğundan ora üstünlük verib. Gələcəkdə öz ixtisası üzrə yaxşı bir iş tapmaq isə indidən qarşısını məqsəd qoyub.
Ali məktəbdə yüksək səviyyədə başa vurmaq istəyirəm. Yəni, imkan olsa magistraturaya da verib, magistraturanı da qutarmaq istəyirəm. Ondan sonra isə yəni, necə lazımdır qutarıb işləmək.
Elvin orta məktəbi yaxşı oxusa da fərqlənməklə bitirməyib. O, bunu 10-cu sinifdən sonra öz ixtisasına uyğun olan fənlərə daha çox diqqət ayırmasıyla izah edir. Lakin müsahibim, ali məktəbi fərqlənməklə qurtarmağı qarşısına məqsəd qoyub. O, həm də yaxşı oxumaqla ona ayrılan prezident təqaüdünü əlində saxlamaq istəyir.
Orta məktəbdə düzdür fərqlənməklə qutara bilmədim, amma ali məktəbdə düzdür həm lazımdır fərqlənməklə qutarmaq, çünki fərqlənməklə qutarmasan prezident təqaüdü də kəsilir fərqlənməklə qutarmasan, həm də ki, lazımdır yəni o ali məktəbdə yaxşı qiymətlərlə qutarmaq.
Müsahibim alacağı prezident təqaüdünün onun üçün çox əhəmiyyətli olduğunu bildirdi. 100 yeni Azərbaycan manatını yalnız özü üçün xərcləyəcəyini deyir.
Özümə xərcləyəcəm ancaq qazandığım prezident təqaüdünün, yəni öz yol puluna həm gündəlik xərclərə belə evdən asılılıqdan biraz çıxırsan hər gün evdən pul almaqda biraz çətinlik yaradır, amma özümü dərinlik idarə edə bilərəm qədər məbləğinə.
Avropada təhsil almağa həvəs göstərən Elvin bu ildən Dövlət Neft Fondu hesabına neft sənayesinin dair ixtisaslar üzrə xarici təhsil almaq imkanının başqa ixtisaslara da şamil olunmamağını çox təəssüflənir. Deyir ki, onu da təhsil almaq üçün Avropa universitetlərindən birinə göndərsələr məmnuniyyətlə razılaşar.
Xaricdə təhsil almaq təklif olunsana da, əlbəttə ki, razılaşıram. Çünki hər bir tələbənin arzusudur ki, ali təhsilini xaricdə başa vursun. Yani.
Həmsöhbətim bu il ali məktəblərə qəbul imtihanında ən yüksək bal toplamış Elvin İsmailov idi. Onunla söhbət isə sizə mən təqdim etdim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Əlibəyli. 14, 14, 14, 14, 14. İndi də İlham edən xahiş edək, bizə bir mahnı ifa etsin, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Sıra maraqlıdır rubrikasındadır.
Maraqlıdır.
Qulağınız bizdə olsun ki, maraqlı məlumatları qaçırmayasınız.
Maraqlıdır.
Ginnesin Dünya Rekordları kitabına görə canlılar arasında ən böyük 9 kilograma yaxın beyin kitlər qrupuna aid dəniz heyvanı olan kaşalotdadır. Müqayisə üçün Afrika filinin beyni 5,4 kilogram, insan beyni isə orta hesabla 1,4 kilogramdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Adı Dünya Rekordları kitabına düşən Griff Rüppel Qartalı 1973-cü ilin noyabrında 11.300 metr yüksəklikdə sərnişin təyyarəsi ilə toqquşub. Toqquşma zamanı təyyarənin mühərriklərindən biri zədələnib. Amma onu yerə indirmək mümkün olub. Quşun qalıqları isə hazırda Amerikadakı tarix muzeyində saxlanır. Məhz bu qalıqlar vasitəsilə alimlər çox nadir hallarda 6000 metrdən artıq yüksəkliyə uçan bu qartalın növünü müəyyənləşdiriblər. Finlandiyalı Jussi Salanojanın adı isə Dünya Rekordları kitabına motosiklə yüksək sürətlə sürdüyündən 223 min Amerika dolları cərimə ödədiyinə görə düşüb. Vaşinqtondakı Kongres kitabxanası isə fondunun zənginliyinə görə Dünya Rekordları kitabını tərtib edənlərin diqqətini çəkib. Belə ki, həmin kitabxananın fondunda 128 milyondan çox vəsait var. Onlardan 29 milyona yaxını kitab, 2 milyondan çox video yazı, 12 milyonu fotoşəkil, 4 milyonu kart və 57 milyonu isə əlyazmadır. Bütün bu vəsaitlərin yerləşdiyi rəflərin hamısının bir yerdə uzunluğu 853 kilometrdir. Kitabxana 1800-cü ildən fəaliyyət göstərir. 14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14- ifasında bir musiqi də dinləyək, sonra keçək onunla söhbətə.
Gözəlim sən, sən gözümün nuru, cənnətdə yoxdur sənin tək nurun. Gözəlim sən, sən gözümün nuru, cənnətdə yoxdur. başında ceyran yol eyler. Yüreğim başımda tüken kör eyler. Uca dağ başında ceyran yol eyler. Yüreğim başımda tüken kör
gəlmə sənin xana.
Çox sağ olun.
İlham, bir qədər özün barədə məlumat ver. Necə dincəlirsən, nə ilə məşğulsan, haralardasan?
Dincəlmək deyəndə hələ ki elə deyim, tam şəkildə dincəlməmişəm, amma tam şəkildə işləməmişəm də. Çünki biraz işlər olub. Yəni işlərə görə gəlmişik, yenə biraz məşğul olmuşuq, sonra dincəlmək üçün qaçmışıq, yenə də qayıtmalı olmuşuq, yəni bəzi işlərə görə. İşimiz ondan ibarətdir ki, biz necə deyərlər, əvvəl oxuduğumuz mahnıları yenidən işləyirik və yeni mahnılara da müraciət eləmişik, yəni bəstəkarlara. Hələ ki axtarışdayıq və həmişə dinləyirik, hələ ki bir necə deyər, bəyəndiyimiz mahnı da yoxdur ki, yəni onun üzərində indi işləyək tam şəkildə. Yəni nə bilim, hələ ki belə. Yaydan da istidi, çox işləməyə həvəs də yoxdur sözümüzü. İnşallah artıq bugündən başlamışıq. Artıq belə 100% deyə başlayırıq işləməyə, çox belə konkret şəkildə. İnşallah, görək nə olur.
Bəs İlham, neçə yaşından bu sənətə həvəsin var?
Deyərdim ki, ümumiyyətlə musiqi başa düşənən ki, nə deməkdir? Anlayış başa düşəndən mən bu sənət həvəsim olub. Sadəcə olaraq uşaqlıqda buna bir evdəkilər uşaqlıq arzusu kimi baxırdılar, yəni ciddi yanaşmırdılar. Amma necə deyim, böyüyəndən sonra da həyata keçirmək istədiyi şəkildə, yəni buna etiraz etdilər. Nəhayət sonradan mən onları necə deyərlər, inandıra bildim ki, yəni musiqisiz alınmır. Yəni mənim üçün çox çətindir yaşamaq, hadda işləsəm də. Yenə də evə gələn kimi mənim birinci işim, yəni mən istirahat eləyirəm, evdə özüm üçün zümzümə eləyirəm, oxuyuram. Hətta elə olub ki, qonşular mənim üçün divar döyüb ki, bəlkə biraz yavaş oxuyasınız. Yəni hətta elə bir şeylər olub. Nə bilim, uşaqlıqdan. Deyərdim ki, dəqiq deyim, 4 yaşımdan.
Çünki adətən uşaqlar, xüsusilə də musiqiyə həvəsi olan uşaqlar, gəlinciklə oynadıqları zaman əlinə keçəni də mikrofon kimi istifadə edib oxuyurlar. Sizdə də belə bir şeylər olur.
Məndə, mən gəlinciklə oynamamışam təhsilən olsun ki, xoşlamamışam gəlinciklə oynamaqı, amma siz düz deyirsiniz, mən sizə deyə bilərəm. Əvvəllər bizdə bu tikiş sapları var, mən onu bəyən qələmim vardı, qələmə keçirdim, belə başlayı ki, mikrofon kimi. Güzgü qarşısında anamın paltalarını giyinirdi, mənimə uzun paltar, yəni müğənni kimi həmişə özüm üçün oxuyurdum. Yəni, özüm, yəni əsas məşğuliyyətim də deyək ki, bu olub, yəni oynamaq üçün. Musiqi, bir də musiqi.
Bəs bu seçmə səbəb nə olub, musiqiyə bu maraq hardan yaranıb?
Mən deməzdim ki, tək məndədir bu maraq. Bütün uşaqlar uşaqlıqda həmişə onları cəlb edir musiqi. Hər hansı müğənnilər, rəqqasələr. Yəni, mən də bütün uşaqlar kimi cəlb elədi. Sadəcə olaraq, mən bu yuxudan ayıla bilmədim. O yuxu mənə özü ilə dartda apardı tam axıra qədər.
Mediada peşəkar sənətçilərdən tez-tez eşidirik ki, bu sənət, bu yol çox çətindir, çox ağrılıdır. Bu ağrılar, bu çətinliklər səni qorxutmur ki?
Bilirsiniz, qorxan gözə çöp düşər deyirlər. Əgər qorxsaydım, indiyə qədər bu yaşımda artıq mübarizə aparmazdım. Çünki mən artıq, yəni, əsl, həqiqətən də necə deyərlər, bu sənətin dalına düşmüşəm. işləmək 24 yaşından sonra başlamışam. Artıq 6 ildir, yəni çalışıram. Yəni çox yerlərə müraciət eləmişəm. Yəni bu sənətin dalınca, sənət davam etdirmək üçün hər yanda bir əmə olub, hər yanda qarşında bir necə deyirlər, sədd qoyulub. Amma bu da məni qorxutmayıb. Ona görə mən inanıram ki, bundan sonra da mən mübarizə eləməyə qorxmayacağam.
Yəni nədir bu çətinliklər? Səncə sənin qarşıda nə gözləyir?
Bilirsiniz, çətinliklər odur ki, mən sizə tam dəqiqliyi ilə deyə bilmərəm çətinliklər. Çünki mənim qarşıma hələ mən professional səhnədə elə deyiləm ki, elə olmamışam ki, mən sizə məsələn o müğənnilərin çətinliklərini izah eləyə bilim. Mən məsələn mənim qarşıma olan çətinliklər bu maddi çətinliklər olub. Hansı ki, lazım olub musiqidə əgər mən bir şey oxumaq istəmişəmsə, bir musiqi nömrəsi deyək ki, yəni harasa müraciət eləmişəmsə, müəyyən şərtlər olub. Hansı ki, o şərtlərə mən əməl edə bilməmişəm. Və digər şərtlər olub ki, hansı ki, o da mənim necə deyərlər, mənəviyyatımla əlaqəli deyil. Ona görə də belə çətinliklər olub qarşımda. Mən elə gəlir ki, bu da elə ən böyük çətinliklərdir. O ki, qaldı qalan çətinliklər. Yəni, bilirsiniz, əgər müğənniyə baxıb deyirlər ki, yəni, əgər yaxşıdır, yəni hər şey var, rahatdır hər şey, rahat almır həyatında, elə şey de, yoxdur. Bilirsiniz, məsələn, biz hələ özümüzdən götürək, əgər işləmək istəyəndə biz olub ki, bizim elə köməkçimizlə də burada bizə çox kömək olur. Gecə saat 1-2-yə qədər bir studiyalarda olmuşuq. Yəni, nə var ki, bir mahnının üzərində işləyək ki, səhər biz artıq verilişə o mahnını hazırlamalıyıq. Səhər sübdən də durub, oraya qaçırıq. Yəni, beləcə 3 gün, 4 gün, 1 həftə yəni biz ayaq üstə olmuşuq. Yəni, belə fiziki çətinliklər də olur. Bunun hələ ki, mənim qarşıma çıxan çətinliklər bulardı.
Bugünə kəm, bəs hansı uğurların olub?
Ən böyük uğurum, əlbəttə, 2006-cı ildə oldu. Bu, Yeni Ulduz müsabiqəsindən əlaqəli. Mən Yeni Ulduz müsabiqəsinin 4-cüsünə gəldim və finala çıxdım, 1-ci yer qazandım. Çox sevinirəm, çünki bundan əvvəl də mən 2000-ci ildə Bakı payızında necə deyərlər, iştirak etmişdim, sadəcə orada laureat oldum. Yəni, uğursuz, deməzdim, uğursuz alındı. Yəni, mənim gözlədiyim nəticə alınmadı. Amma Yeni Ulduza gələndə də mən tərəddüd edirdim ki, gəlim, gəlməyim. Yəni, qorxuludur, bilirsiniz. Mən əgər özümə hardasa bir balaca inanırdımsa, fikirləşirdim, əgər mən bu müsabiqəyə gedərəmsə, əgər mən burada hər hansı bir nəticə əldə etmərəmsə, onda mən musiqiyə əlvida deməliyəm. Çünki bilirsiniz, insanın əgər hər hansı bir şeyə inamı varsa, onu bir neçə dəfə yoxlayanda və uğursuzluq əldə edəndə artıq özün də inanırsan ki, demək sən həqiqətən də heç nə bacarmırsan. Yəni, bu uğursuzluqlar dəfələrlə olduğu üçün mən Yeni Ulduzda da qorxurdum. Amma yenə də mübariz olduğum üçün heç nədən qorxmadım, yenə də gəldim və bildiyiniz kimi uğur əldə etdim.
Nə kimi planlarım var?
Planlarım hələlik mənim yeni mahnılar tapmaq, yeni mahnılar üzərində işləməkdir, hələlik indi. Və çox istəyirəm ki, mən musiqi ilə dərinlə məşğul olum. Mənim, necə deyərlər, həm səsimə görə, həm yəni musiqi təhsili ilə əlaqədar. Mən çox istəyərdim ki, hər hansı bir müsabiqələrdə, yəni Azərbaycandan kənar olan müsabiqələrdə Azərbaycanın, necə deyərlər, orada təbliğ tərənnümüdən.
Bəs musiqi savadı almaq barədə düşünürsən, səbirəmsə musiqi savadın yox.
Yoxdur musiqi savadım, təhsil yoxdur. Mən əvvəlcə, mən istərdim ki, bilirsiniz, mən bu il ali məktəbə, yəni getməndə ali təhsilim var. Sadəcə olaraq biraz işlər çox yoğun oldu, getmədim. Amma elə fikirləşirəm ki, mən bununla, yəni necə deyim, məşğul olacağım. Ancaq özüm hələ ki, ali təhsil almaq fikrim yoxdur, yəni musiqi ilə əlaqədar. İnşallah görək, bariz müəllimə biz müraciət eləmişik, yəni bizlə artıq məşğul olacaq, yəni artıq başlamışıq.
Fərdi məşğul
bəli,
olacaq.
Bəli, fərdi məşğul olacaq. İnşallah gələcəkdə də əgər mən bilsəm ki, bəs qədər mənim artıq ali məktəbə qəbul olunmaq şansım var, mən onda sənədlərimi verə bilərəm. Bilirsiniz, mən bir prinsipim var ki, əgər mən onun öhdəsindən gələ bilmərəmsə, mən sənədimi vermərəm heç vaxt ki, mən instituta qəbul olum. Yəni bilirəm ki, mən əgər uğursuzluq əldə edirəmsə, mən ora getmərəm. Bunu görə inşallah əvvəl biz məşğul olaq, hazırlaşaq, sonra...
Bəs yaxın günlərdə, yaxın gələcəkdə gələcəkdə bölgələrə səfər barədə düşünürsən ki?
Mən şəxsən işlərim mahnılar üzərində. Mahnılar hazır olub qutarandan sonra, yəni gəlli bir repertuar olmalıdır ki, yəni bölgələrə də biz gedəndə həmin repertuardan istifadə edək. Hələ ki, bir mahnı azdır, 3-4 mahnı var. Ona görə inşallah hazır olandan sonra hökmən.
Bəs Ilhamə, gələcəyini necə görürsən?
Gələcəyin bilmirəm. Mən deyə bilmərəm. Mən
hər halda özünü müğənni kimi görürsün.
Əlbəttə, müğənni kimi görürəm. Amma nə dərəcədə profesional və qeyri-profesional uğur əldə etmiş və yaxud etməmiş, bax, onu bilmirəm. Çünki, nə bilim, bu çox çətin bir işdir. Çox istərdim ki, mən də gələcəkdə profesional bir müğənni olum. Çox böyük arzum bulur.
Dedin, ali təhsil almışsan. İxtisasın nədir?
Mənim ixtisasım filolog. Mən Azərbaycan dil ədəbiyyatı üzrə filologiyanın fakültəsinin humanitar elmlər şöbəsində orada qalmışam. Lənkəran Dövlət Universitetinin dil ədəbiyyat şöbəsindən bitirmişəm.
Heç özünü gələcəkdə müəllim kimi təsəvvür etmirsən?
Yox, çünki mən müəllimə işləmişəm 2 il. Bilirsiniz, işlədim mən... Mən deməzdim ki, pis pedagog olmuşam, çox yaxşı pedagog olmuşam. Hətta mən yadımdadır ki, məktəbdən gedəndə uşaqlar arxınca müəllimə bizi saxlamayın burada. Yəni, çox xahiş eləyirdilər. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, harada işləsəm də həmişə sıxılmışam. Bir belə bir söz var, küçə mənə dar gəlir. Yəni, o bir işlər də mən boğub həmişə. Yəni, orada mən özüm olmamışam. Mən özümü tapmamışam bu işlərdə. Amma o demək deyil ki, harada işləsəm də mən həmişə məsuliyyətlə yanaşmışam işimə və çalışmışam ki, ən yaxşı işçi oldum, belə də olub həmişə.
Bəs musiqinin digər janrlarında özünü sınamamsan ki?
Məsələn, xalq mahnısında, deyək ki, xalq mahnılarına müraciət edirəm, oxumaq istəyirəm, alınmır. Çünki çox məsuliyyətli bir, necə deyərlər, işdir bu. Mən şəxsən deyək ki, pop musiqisidir, estradadır, bunları oxumağı, yəni heç olması təhsilsiz, yəni biz yenə necəsə oxumaq olur. Yəni müəllim köməkliyinlə belə oxumaq olur. Amma xalq mahnısıdır, muğamlarımızdır, bunları mən inanıram ki, heç vaxt təhsilsiz oxumaq mümkün deyil. Əgər Allahdan verilən bir istedad olur uşaqlardakı, onlar ifa edir muğamı, yəni muğamatımızı, xalq mahnılarımızı. Yenə də onlar təhsil alırlar, bəli təhsil, lap gözəl oxuyurlar. Məndə elə istedad yoxdur, təəssüflər olsun ki, yəni muğamata aid. Mən bacarmıram. Çox istəyirəm amma.
Yəni, gələcəkdə planım varmı ki, bunu da öyrənim?
Əlbəttə, biz müğamlarımızı çox gözəl bilməliyik. Çünki Azərbaycanda dünya var ki, 90-99% bütün yazılan mahnılar, hətta estradalar bizim müğamlar üzərində qurulur. Təəssüf ki, bizim anlayışımız o bəlkə yoxdur. Mənim şəxsən yoxdur, yəni mənim musiqi təhsilim yoxdur. Yəni, mən bunu da eşitliyimdir, deyirəm. Ona görə mən onları çox gözəl bilməliyəm ki, gələcəkdə mən də musiqimi, hər hansı bir musiqiyə müraciət edəndə onun barəsində anlayışım olsun.
Ən böyük arzun nədir bəs?
Çox çətin sualdır bu. Ən böyük arzum çox gözəl, professional bir müğənni olmaqdır. Mən istəməzdim ki, yəni necə deyim sizə, başqaları kimi deyim ki, mən də göstərsinlər və s. desinlər ki, bu yəni gələcəkdə ilhamədir, yəni belə oxub, xeyr. Mən çox istəyərdim ki, yəni biz də gələcəkdə kiçik bir iz qoyaq. Böyük iz yox. Yəni bizim hansı ki qarifi sənətkarlarımız var, böyük iz. Mən elə cürət eləmərəm. Biz istəyərdik çox kiçik bir iz qoyum, yəni sənətdə. Nə bilim, çox profesional bir müğənni olum. Əsasən burada arzum.
Mən sənə bu yolda uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol ki, verilişimizin qonağı oldu.
Siz çox sağ olun ki, dəvət elədiniz və bu gözəl suallara görə. Çox sağ olun, minnətdarım.
14-24 Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Fəranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Gəl, gəl ay müştəri, gəl. Gözəl-gözəl saplardan, ha, yorğan sapı, ipək sap, rənc və rənc.
Buyur. Salam, beləyiş,
buyur, ha, buyur, buyur, hansından istəyirsən, rənc və rənc saplardan.
Şap neyir, hə, bala?
Ha, bu da bax, yekə arvab da tapa şap deyil.
Ha, bala, yaxın gəl, sənə bir sözüm var. Dünən sənin dostun özü hovuza atanda sən onu xilas elədin. Deməli, sən ağıllanırsan. Ona görə də sənə bugün 2 dənə xəbər deyəcəm. Biri şad xəbərdir, biri bəd xəbərdir. Hansından başlayayım?
Şad xəbərdən.
Şad xəbər odur ki, bala, sən ağıllanmışsan, ona görə də biz səni bugün evə buraxırıq. Amma bəd xəbər də var, deyim ona.
De.
Bilirsən, dünən dostun hansını ki sən hovuzdan xilas elədin, özünü asdı.
Bu özünü asmıydı, onu mən asmışam ki, qurusun.
Ay mənim şeytan balam, gəl atanın qızarı.
Ata,
ay, al, al, bir ata sənə nə alır?
Lanım, ata.
Yaxşı mənim balam, de görüm, anan gözəldir yoxsa mən?
Ata, bilirsən, istəmirəm, nə cavab verin, bilirsən, niyə?
Niyə?
Qorxuram ki, anam pisəm.
Bugünlük mənə ayrılan vaxt sona çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.